Spôsoby, ako sa s niekým zoznámiť, sú rôzne. Mnohí využívajú aplikácie a zoznamky. Iní preferujú spoznávanie radšej v offline svete, aby hneď vedeli, či prebehne chémia a čím ten človek jednoducho vonia. A niekto nepotrebuje partnerský vzťah vôbec a užíva si single život. Dá sa nájsť spriaznená duša na zoznamke? Existuje vôbec pre nás len jeden dokonalý partner? Aké chyby robíme pri zoznamovaní? O tom sa porozprávam s dokumentaristkou a matchmakerkou a spoluautorkou knihy Labyrintom lásky Dianou Fabianovou.
Počúvam sa. Podcast o porozumení iným, ale hlavne sebe samému.
Podľa tých posledných údajov sa na Slovensku takmer polovica ľudí označuje za slobodných. Tie čísla v štatistikách stúpajú nielen u nás, ale aj celosvetovo. Prečo je to podľa vás tak?
Inak ja sa cítim slobodná, aj keď som vo vzťahu. Je to zaujímavé tiež, ako to voláme, že keď nemám vzťah, tak som slobodná. Potom, áno, keď áno. Mám vzťah, som uväznená. A dokonca po španielsky sa povie manželka esposa, esposár ako uväznica doslova, že väzenie. Mm-hmm. Že proste,
takže aj pred svadbou robíme rozlúčku so slobodou, vlastne ako keby sme sa lúčili s tým predchádzajúcim životom.
Tak potom sa nečudujeme, že polka ľudí nechce ísť do väzenia. Ale teda, samozrejme, nie je to tak, ale tých nezadaných je skutočne veľmi veľa. Je to podľa mňa preto, že nikdy nebolo tak ťažké si nájsť partnera, lebo dnes musí spĺňať oveľa viac kritérií ako voľakedy. Čo už není na škodu. My stále máme aj takú nostalgiu za tým, že ako predtým tie vzťahy fungovali, lebo sa ľudia nerozvádzali, boli spolu celý život, ale tie vzťahy neboli kvalitnejšie. Keď není vo vzťahu rovnoprávnosť a rovnocennosť partnerov, tak ťažko to môže byť naplňujúci vzťah pre oboch. Že keď tá žena tam není slobodne, napríklad v tom vzťahu, tak darmo mám napísané, že som 50 rokov s nejakým mužom, ak tam som nie zo slobodnej vôle. Lebo tým, že nemali ekonomickú nezávislosť, rozvod bol vnímaný pejoratívne veľmi spoločnosťou, tak tie ženy radšej zostávali v tom zväzku, alebo čo povedia susedia a rodina ich do toho tlačila, ale mnohokrát by si oveľa radšej možno zvolili odísť, aj hlavne keď tam je násilie alebo alkoholizmus a tak ďalej. Takže je to vyjadrením doby. To, že máme tú slobodu rozhodnúť sa, či chceme byť vo vzťahu v zlom, alebo radšej v dobrej spoločnosti seba samého alebo samej, alebo teda, že s kým do toho vzťahu ideme a keď už ideme a nie je to z núdze, aj napríklad tej ekonomickej, tak si veľmi dobre vyberáme. A ženy sú ešte o dosť vyberavejšie, teraz to znie zase tak negatívne, ale my zvažujeme viacero hľadisk pri výbere partnera, čož je aj pochopiteľné z biologických dôvodov, že ak teda náhodou otehotníme, tak tie následky sú na celý život, tie dôsledky, to znamená, že si musíme veľmi dobre zvážiť, s kým to dieťa prípadne splodíme, alebo že sa nám to stane, hej, že náhodne otehotníme. Takže je prirodzené, že ženy zvažujú viac a viacero kritérií, aj sa podľa štatistík sa neskôr zaľubujú. A muž po treťom rande vie viac menej, že áno, nie.
A žena?
A žena po piatom, siedmom. Takže toto je veľmi taká košatá téma, lebo hneď sa dá povedať, že áno, aby sme vôbec došli do toho piatého, siedmeho, príliš skoro odchádzame, z toho vôbec nedáme šancu tomu, aby tá iskra povestná, ktorá je tiež mýtus, že vzniká v momente, potrebuje svoj čas, aby mohla vzplanúť a sa rozhorieť. A my ten čas väčšinou mu jej nevenujeme. Alebo potom tie kritéria vôbec toho prvého výberu, aj keď robíme tie rýchle randy, ja robím 8 rokov s nezadanými ľuďmi, robíme rôzne eventy naživo, kde sa oni stretnú a vidia sa, tým pádom je to o to efektívnejšie, že už vedia, kto je pred vami, ako gestikuluje, ako rozpráva, ako vonia, sprípadne smrdí. A muži vždy kružkujú na každom rýchlom rande a boli ich stovky a stovky, tisíce ľudí u nás randili, doslova, myslím, že do 10 tisíc, majú viac lajkov ženy ako muži, že muži dajú viac lajkov ženám, že chcú ísť s niekým na rande, vyjadria svoju túžbu sa s ňou stretnúť, ako ženy vyjadria túžbu s tým mužom sa stretnúť. Sme kritickejšie.
Aj vekom sa to určite mení, lebo tak ja tiež som si inak vyberala partnera, keď som mala 20, inak 30 a inak si budem asi, možno teda dúfam, že už nie, lebo už mám manžela, ale že inak by som si zase vyberala aj v 40-ke, že už asi vekom sa aj tie kritériá sú náročnejšie na toho partnera. A hlavne, keď sú tam napríklad ešte deti.
Samozrejme, sú výraznejšie a my ako sa aj spoznávame samých seba a vieme, čo chceme, čo nechceme, tak sme vyberavejšie, hlavne keď už sme vyformované osobnosti, tak v tej mladosti sa ešte stále formujeme, hľadáme, keď si spomeniem, s kým som ja randila v 18-20 pomoc. Ale teraz proste by som do tej istej rieky určite nestúpila, ale zase to je tá skúsenosť. Mm-hmm. Na druhej strane, najčastejším spôsobom, ako sa zoznámiť a mať vzťah, alebo teda sa zobrať, je na vysokých školách. Že vtedy už máme istý vek, ktorý už aj máme ten rozum, aj nejakú tú skúsenosť, aj chápeme svet a tam my sme s tými spolužiakmi 4-5 rokov. Kedy má čas presne tá iskra tam splánuť? My ich poznáme, zoznamujeme sa a takisto z dát vyplýva, že zaľubujeme sa do toho, čo poznáme. A to je zase biológia. Volá, kedy v tých kmeňoch proste sme vedeli, že toto je priateľ, tuto všetci držíme spolu a sme sa na seba zvykli a to bolo to bezpečie. Preto aj v prácach často vznikajú tie vzťahy alebo na školách, na miesta, kde je frekventované stretávanie sa opakované, preto ak sa vám niekto páči, tak treba ísť pred dom a ráno, čo ráno, nie. To by nedopadlo dobre, ale teda je dobré výhľad, akože byť s tým človekom v kontakte, aby si nás obľúbil a prípadne sa na nás zalúbil.
Pritom sa často teda hovorí, že ženy si toho muža, že keď ho majú ako kamaráta, takže už je proste navždy kamarát. Ale vy vlastne hovoríte, že tie vzťahy práve že vznikajú na základe toho priateľstva a že toho, čo poznáme.
Áno, môže to byť aj toto, ale to veľmi závisí, lebo sú muži, ktorí majú v sebe niečo a mám ich veľa, teda ako klientov, že mi povedia, že hej, ja som ten kamarát, väčší kamarát. Ale to má čo dočinenia aj s osobnosťou toho človeka a to vôbec nemusí byť, že to je naopak, to môže byť veľmi príjemný človek, u ktorého vieme, že sa môžeme zdôveriť a že má všetky tie predpoklady na perfektného partnera, ale nie je tam to sex, tá možno sexuálna príťažlivosť, tá atraktivita, alebo teda konkrétne pre tú ženu, ale niektorí muži naozaj majú niečo v sebe veľmi také kamarátske, ale nie je to mužné, to čo nás, to testosterónové. Mm-hmm. A tí väčšinou idú do tej friendzóny. A pritom my boli výbornými partnermi, ale my chceme aj ten testosterón a na tých reagujeme akčnejšie. Sú muži, ktorí rovnako ich vnímame, ale za kamarátov, nie len za kamarátov ich chceme. Že tí atraktívni chlapi, vyberáme si ich ako sexuálnych partnerov, lebo tam je tá sila a hoci už my dneska nepotrebujeme, aby nám lovil na mamutov, silou ukazoval svoju prevahu. Naopak, že tá agresia naozaj nemusí byť pozitívna, ale to biologické v nás, to evolučné, stále ešte má svoj hlas a ozýva sa.
Podvedome to tam ešte stále niekde máme, že by tam mala byť aj tá iskra, aj to, že to tak zarezonuje na prvý pohľad. Sú to také mýty?
Sú to mýty, ktoré nám veľmi sťažujú život a vyraďujú veľké percento ľudí, ktoré by mohli byť fakt skvelí partneri, lebo ich dáme do tej presne škatulky, že kamaráti alebo nepriťahujeme, ale opäť na to priťahujeme, treba tiež svoj čas. Určite aj vy máte svojom okolí ľudí, ktorí sa dali dokopy po tom, čo sa poznali mesiace, týždne, roky. Ja napríklad aj moji rodičia boli spolu, kým otec nezomrel, vyše 50 rokov a na začiatku sa vôbec jeden druhému nepáčili, ale tiež boli proste v malom meste, spoznávali sa a postupne sa stali partnermi a zobrali sa. Boli, akože myslím si, že fajn, akože partnerstvo. Mám aj okolo seba ľudí, ktorí najprv vôbec nechceme nič necítili, ale to je presne ten priestor, čas, ktorý musí tomu dať vzniknúť tomu niečomu špeciálnemu, čo vidíme v tom človeku, lebo úprimne tá atraktivita, to je to, čo strácame aj rokmi. Ak je to založené len na tom, že sa nám niekto páči, alebo že nás fyzicky priťahuje, môžeme dneska už mať s ním vášnivý románik, ale nemusíme si ho brať, alebo ho mať ako celoživotného partnera, ale na to celoživotné partnerstvo, ľahko sa mi hovorí, hej, mudrujem za druhých, ale že sú dôležité tie iné hodnoty. Tá spoľahlivosť, lojalnosť. Ja chápem, že tam musí byť nejaké pnutie aj erotické a príťažlivosť, ale ono to je dosť veľa aj v hlave.
Ovplyvňujú nás v tomto aj filmy napríklad, jasné, že si presne pozrieme nejaký ten romantický film, kde sa osudovo do seba zalúbili a bola to proste láska na prvý pohľad a rozprávali to potom deťom a svojim vnúčatám, že ako sa strašne milovali. Ale zase väčšinou už ten film skončí pri tom, že zostali teda spolu, ale nevidíme to pokračovanie, že ako ten vzťah vlastne pokračuje. Takých filmov je pomenej, že v tom vzťahu je to teda mákačka.
Tá popkultúra nám urobila veľkú šarpatu, ale aj vôbec ľudová slovesnosť a rozprávky, kde všade vidíme ako krásny, bohatý princ, teda je tam ten status, uvidí nevestu chudobnú, teda nejakú buď snehulienku alebo popolušku, alebo niekoho na prvý pohľad sa zalúbi. Zas je to len o tom obale, netuší vôbec, aký je to človek, či tá popoluška má napríklad hygienické návyky. Alebo že čo to je za stvoru, či není naozaj traumatizovaná mladá žena, keď ju niekto týra od malička, tak nebude úplne v poriadku na dlhodobý vzťah bez nejakej rekonvalescencie alebo terapie, ale zoberie si ju, viac mu netreba, len to, že je krásna. jasná. No a čo s tým v reálnom živote? Alebo ako ste povedali, že ten vzťah je o neustálej práci. To je ako keď zalievame rastlinku, staráme sa o ňu, keď na ňu zabudneme, tak ona zvedne, že to je fakt makačka. Mám muža, mám dve deti. A teda vidím, že to sú proste, nech sa páči, galeje, ale že sú dobré obdobia, sú horšie obdobia. Ide o to, že či to vzdáme alebo nevzdáme, alebo aké veľké sú pri nás tie priepasti, že či to vieme preklenúť alebo nie, ale keď tam je to hodnotové podobné nastavenie a že vieme, že sa môžeme podržať, že je tam tá lojalita, tak to je to najdôležitejšie.
Ale my máme pocit, že tá láska to za nás celé odpracuje v tom vzťahu. To zalúbenie, tá prvotná, tá vášeň, všetko a potom ako to postupne opadáva, tak my stále máme pocit, že ono sa to vráti a ono to za nás ten vzťah opäť vybuduje na to, aké to bolo celé pekné.
A to je ten prúser, hej? Lebo láska je proces. To nie je len, že cit to je naozaj proces, ktorý my si musíme pestovať a budovať a o tú lásku sa starať a nikto to z nás nevyrieši. Žiadne skratky vo vzťahu nie sú a to v nejakom vzťahu, lebo ja robím aj o nevere a o rôznych formách vzťahov dokument a jedno, aký druh vzťahu máme, či už poliamorný, otvorený, monogamný, alebo neviem aký. Ak chceme, aby bol kvalitný, tak vždy to je o neustálej práci. A práve to, čo je ale dôležité, hej, že tie začiatky, že venovať tomu čas a že vytvoriť si pevný základ v tom vzťahu, že tie prvé mesiace, roky, kedy je tá zalúbenosť a kedy sme ešte takí, že sa spoznávame, tvárime sa, že sme niekto lepší, ako v skutočnosti sme, to každý sa tvári, alebo sa snažíme, to je vlastne ako v práci, sa snažíme získať ten job, tak to sa snažíme získať toho partnera, takže to najlepšie zo seba dávame, ale to tiež nevydržíme veľmi dlho, ale vtedy by sme si to mali tak čo najviac načechrať a snažiť sa, aby sme potom vedeli z toho aj čerpať, že keď sú zlé chvíle, tak si spomenieme na to super, aké to bolo a že vieme byť aj vášniví a všetko len na to treba priestor. Ale je to potom o stálej práci a udržiavaní, lenže teraz aj častokrát nemáme ani čas, aby ten vzťah mohol mať tú počiatočnú úžasnú fázu. Úžasnú v zmysle, že tomu venujeme priestor a máme kvalitný spoločný čas. Že ľudia majú robotu, nestíhajú, prípadne ak sú tam už starší, až majú deti. Nedá sa, že stretnem sa raz za dva týždne s tým človekom na kávu a tam sa vytvorí presne alebo aj tá iskra. Alebo to
potom, ak vôbec sa stretnú vôbec, raz za dva týždne.
Alebo tým četovaním. Ono sa rozpadá veľmi veľa potenciálnych kvalitných vzťahov a ľudí sa nedá dokopy, lebo si na to nenájde čas a si povie, že tak potom neskôr alebo s iným. A máme pocit, že tých ľudí je tu neúrekom, lebo aj tie sociálne siete a zoznamky nám dávajú pocit takej falošnej kvality, lebo je to o kvantite, ale tá kvantita vôbec nezodpovedá tomu, ako veľmi sme kompatibilní s tými ľuďmi na tých sieťach alebo na tých zoznamkách. Máme pocit, že tam tie tváre sú stovky, tisíce, ale koľko z nich máme čas prebádať, ísť do hĺbky, spoznať, rozvinúť nejaký začiatočný aspoň vzťah, že už radšej skôr odchádzame a hľadáme, až môžeme prebrať. Alebo potom veľmi často, to sa volá, už to má aj svoj názov, je to taký fenomén, sociologicky sa to volá, že tekutá láska. Že vôjdeme do nejakého vzťahu, zažijeme to pekné, príjemné, ale ako náhle začnú prvé problémy tým, že tam není ten pevný základ, ktorý by nás držal, že toto je ten človek, ktorý mi za to stojí, tak odchádzame a potom ideme do ďalšieho a zase odchádzame, ako náhle je nejaká menšia kríza a prelietame z jedného vzťahu do druhého, si tam pláveme.
Ja by som sa chcela ešte vrátiť aj k tým single ľuďom, že či si myslíte, že sa trošku zlepšilo nazeranie spoločnosti na single, ale keď je niekto dobrovoľne single, lebo stále je ten vzťah považovaný za takúto spoločenskú normu a ideálne svadba, má deti a ako náhle má človek tak okolo tej 30-ky, tak už prídu od rodinných príslušníkov rôzne otázky, no a kedy teda si niekoho nájdeš a tak.
A myslím si, že každým rokom sa to zlepšuje a zlepšuje a tým, že aj zo západu, aj že to vidíme vo filmoch všade, zase v tomto nám možno to robí službu, že to demystifikuje a dáva tú hanbu odtiaľ preč. Tá hanba pochádzala aj z toho, že ľudia voľakedy chceli, aby boli sme všetci rovnakí a že takto je to na poriadku, že takto to má byť. Mm-hmm. A keď si bol iný, tak si vyčnila zradu a to nemáme radi, takže sme chceli zašloho člena spoločnosti tam pekne vsadiť, aj keď na silu a hoci sme vedeli, že nebude šťastná alebo šťastný, ale nech teda je v chomuť, lebo tak sa to má. Našťastie toto je už preč aj tým, že teda sme ekonomicky nezávislí, hlavne teda ženy, že už sa to vyrovnáva a tým, že vidíme v krajinách, ktoré, kde ženy naozaj majú to postavenie silnejšie, tak tam je tých nezadaných ľudí oveľa viac. viac aj tých žien, dokonca oni často volia aj mať sami deti bez toho, že by mali vzťah, že už viem, že v tých Švédsko, Norsko, Fínsko tam je, mám pocit, že už viacej detí aj sa rodí mimo manželstvo ako v manželstve, že tam to už je normálne, že aj keď majú vzťah, ale teda nezoberú sa, ale častokrát je to aj o tom, že majú tie mami sa, tie ženy sa rozhodnú proste mať dieťa, alebo je to nejaká forma dohody, možno aj s tým mužom, ale že nejdu do toho spoločne.
Ale keď je niekto dlhodobo single a teraz sa zrazu ocitne v nejakom partnerskom vzťahu, musí to byť veľmi náročné si teraz zvyknúť a pustiť niekoho do svojej domácnosti, kde už teda mám tú svoju rutinu a všetko zabehnuté podľa seba. Ako nájsť ten balans?
Je to veľmi náročné. Ako fakt, to nikdy nebolo až takto náročné. Ale je to aj vďaka tomu, že sa máme dobre, čo je fajn, ale chápem, ono je to dvojsečná meč. Ja nechcem kategorizovať, že takto to bolo dobre alebo zle a teraz je to horšie alebo lepšie. Je to iné, je to výzva, ale si myslím, že to, že sme slobodní v rozhodovaní je úplne alfa omega, že to je to najdôležitejšie, že je to na nás. Ale samozrejme, teraz zase vzniká druhý problém a to, že už možno príliš preberáme, alebo tá hranica, čo je pre nás únosné, je veľmi vysoko. Strašne veľa požiadaviek musí ten človek splňať a takto fungovať, aby sme povedali, že dobre, môžeš tu u mňa zostať. Mm-hmm. Hej? Že veľmi rýchlo sa rozhodujeme a to ukončujeme. Záležom robívame aj také workshopy bednažíkom, ktorým sme napísali tú knižku, teda hlavne on, že je oveľa lepšie, hovoríme, mať to, čo vieme, že nechceme, aby ten partner mal, tak si to zadefinovať ako to, čo má mať. Že nehovoriť, že musí mať toto a toto a toto, ale pre mňa je dôležité, aby môj partner nebol alkoholik, nebol agresívny, nechodil domov v noci, nebol gambler, proste povedať si veci, ktoré sú pre mňa nepripustné a potom tým pádom nechávam priestor na všetko to ostatné, že aký môže byť ten človek a už to nekategorizujem a som otvorená na tomu, čo príde.
Robíme to väčšinou naopak.
Robíme to naopak a to vám chýba. A vždy sa pozerám teda na to, že či má tie veci, ktoré ja nechcem alebo nemá. Ak ich nemá, tak super, že som stretla niekoho, ktorý žiadno z tých hrozných vecí pre mňa nemá a dá tomu šancu vtedy, lebo inak sa dostaneme do peklička. Peklička v zmysle, že je to začarovaný kruh, že potom sa nikto nám nebude vyhovať v veľmi tesnej linke, ktorú musí splňať.
Ja mám pocit, že už sme občas tak veľmi nároční, že nám ako keby nikto nevyhovuje, že aj časom tie nároky stupňujeme, samozrejme aj skúsenosťami, ktorými sme si prešli v predchádzajúcich vzťahoch a nakoniec je ten zoznam taký dlhý, že jeden človek nemôže splňať to všetko, čo by sme my od vzťahu chceli.
Áno, a potom je to o tom, že ľudia možno volia, že mať viacero vzťahov, že aby im to akože vykryli viacerí ľudia, tie ich nároky a že napríklad trávia čas jedným, ale majú erotický pomer s druhým a že proste si to nejak akože rozvrstvia. Mm-hmm. Ak o tom všetci vedia, súhlasia, je to ich vec a OK. Ale horšie, keď o tom nevedia navzájom.
To je asi častejší prípad, že o tom nevedia.
Alebo potom za tým môže byť často aj náš strach, ktorý si ani možno nepripustíme, ale je tam podvedomý z toho, že nás ten druhý človek odmietne. Bo stávali som také veci, keď som robila matchmaking, že som dohodla rande, napríklad mužovi s úžasnou ženou a aj on videl, že je skvelá, ale mi povedal napríklad, že no ale ona musí prísť ku mne do môjho mesta, lebo to bol december, že ja nemám zimné gumy, takže príde ona za mnou. A teraz buď môže čakať do jary, tá dievčina, alebo že až kam má ísť, až do spálne mu prísť s podnosom raňajkami, alebo že neurobíme ani ten prvý krok, ani sa nesnažíme o toho človeka získať, alebo nájdeme si rôzne výhovorky, alebo mu povedali ďalší, že ale ona ráčkuje, skvelá baba, ale proste, že ráčkuje. Alebo mi povedala jedna žena, že nechce muža, ktorého som jej našla, ani ho ešte nestretla, lebo on má dom a nie byt a jej sa nechce tak veľa pracovať na dome. Ani ho ešte nevidela, ale už kvôli tomu, že má dom, ho akože dala hash bokom, lebo čo to je za argument? Však nikto nepovedal, že ju pozýva sa nasťahovať do toho domu. A to sú podľa mňa mechanizmy v nás, kedy sa obávame stretnúť s tým človekom a radšej si nájdeme nejakú, aj keď nie je racionál, alebo vôbec vyhovujúcu výhovorku, ako sa konfrontovať s tým, že možno my neúspejeme v tom na tom randiacom trhu.
Čiže to skôr veľmi hovorí to viac o nás ako o tom druhom človeku, lebo určite. Naozaj teda to, že má niekto dom, no iný človek by bol možno za to úplne nadšený. Super, vidím sa v bazene a v lete na zahrade grillujeme a ona sa bála toho, že tam bude musieť pracovať. Keď sa chceme zoznámiť, tak väčšinou už teraz v prvom rade siahneme po nejakej aplikácii zoznamovacej, teda najznámejší je ten Tinder. Vy ste teda už hovorili, že máme pocit, že tých možností je tam proste neskutočne veľa, ale stáva sa teda, že často zlyhame v tom, nevieme dobre komunikovať cez túto aplikáciu. Tak v čom robievame chyby, keď sa zoznamujeme online?
Áno, ono je to celá veda. Ako efektívne komunikovať na tých zoznamkách, aj na tom robíme workshopy, lebo je ťažké sa v tom vyznať, ale keď tak aspoň niektoré body zhrniem, že je dôležité začať ten rozhovor, a teda hlavne ak som muž, ak muži počúvajú, tak tie ženy oveľa častejšie dostávajú tie requesty. A teda ide o to, že keď sú zahrnuté množstvom requestov od ľudí, ktorých vôbec nepoznajú, my si musíme uvedomiť, že ten človek o nás absolútne nič nevie, tak keď začnem, že ahoj babe, jak sa máš, alebo čau kočka, alebo ahoj, a nič, nemá prečo tá žena vyvinúť to úsilie a povedať, že ahoj, späť a čo sa potom, ako sa máš, že taká neproduktívna konverzácia, hlavne v dnešnej dobe, kedy nemáme čas, toto hrať na toľko strán, treba zaujať. Tá prvá správa by mala byť zaujímavá, iná ako od tých ostatných. To znamená, že pozriem si ten profil a ak vidím v texte alebo v tých fotografiách niečo, čoho sa dá chytiť, napríklad je tam na chopku, tak poviem, že ahoj, Silvia, vidím, že rada chodíš do hôr. A ja som bol tento rok na chopku, my sme mali brutálnu kosu. Aký si mala zážitok ty? Prelistoval ten jej profil, zaujíma sa o ňu. Není to copy-paste, že to dáva na 10 strán tú istú správu. Vníma, komu píše a takto začať. Vždy je dobré, aj keď tam je nejaký vtip, nie teraz na silu, ale že keď tam je nejakou formou odľahčené niečo, nikdy sa nesťažovať. Keď, ale to už ideme možno, že ďalej. Teda prvý je takéto, hej, že zaujať, nadviazať konverzáciu. Ak ten človek neodpisuje do 24 hodín, chápem, že nemusí byť na tom Tinderi, ale aj z tých dát zase vyplýva, že ono to má úspešnosť oveľa väčšiu, ak sa spravia tie výmeny tých chatov do 24 hodín. Keď sa už začne tá konverzácia, mala by plynúť, že ono, keď vidím, že 2 dní je potom ticho, keď napíše 2 slova a 3 dní, tak to nemá veľmi zmysel, tam není asi záujem, že to by malo mať taký správny rytmus. A čo najskôr sa snažiť to pretaviť do stretnutia, lebo keď si četujeme týždeň, dva, aj to napätie, ktoré sa tam môže vytvoriť, alebo takéto príjemné vzrušenie opadne, že ono to treba proste vidieť, že či ten človek je reálny, či sa bavím s niekým, kto naozaj na tých fotkách je, alebo že čo. Takže bolo by dobré potom čo najskôr mať telefonický hovor, a to sa nemusíme dávať telefónne číslo, že neviem, ako sa inak môže, že cez Face alebo že nejakým spôsobom si zavolať, a potom aj cez videohovor. Že predtým, než ideme na reálne stretko, mali by sme vidieť toho človeka, alebo zase je to iné, ako keď ho len počujeme. A ten videohovor môže byť úplne krátky, ja chápem, že nie každému je to príjemné, ale je to aj kvôli bezpečnosti, že keď tie ženy idú s neznámym človekom, tak vedia, s kým idú, aj že vidíme, že sa nám nebojí ukázať ten človek. Vždy proste viac riskujeme. Môžeme len povedať, že ahoj, len kým sa dohodneme, že tak, aby sme sa videli aj spoznali naživo, a že vieš, že na to máš 2 minúty, nemusíme teraz dlhé viesť tam dialógy cez ten videočet, chápem, že to je také, môže to byť také toporné, ale povedať si, že teda ideme sa stretnúť a dohodneme sa cez videohovor. A možno tam pochopíme, že nie. Aj keď je to príliš zase skoro, hej, keď sa nám nič neudeje, ale že uvidíme, že to je úplne iný človek, ako s nami doteraz četoval, tak to je dôvod na to zrušiť stretko. Keď už ale teda všetko prebehlo v poriadku, tak ideme na reálne stretnutie a opäť nevyberáme si miesto, ktoré je izolované, odkiaľ sa dá veľmi ťažko dostať, alebo že nejdeme autom toho jedného človeka, ideme na niekde verejné miesto, nie do lesa, ale niekde, kde sú ľudia, a to stále môže byť prechádzka, alebo sedieť na káve a byť ticho je nepríjemnejšie, ako sa prechádzať možno v tichu. Niečo, čo je...
Je tam aspoň nejaká tá aktivita?
Nejaká aktivita, aj každý už, keď počuješ na kávu, to je taká tá fráza, poďme na kávu, na kávičku, na 10 káv, už máte toho plné zuby. Takže vymyslieť, aj to je dobré, že keď ponúkneme to prvé stretko, tak vidíme, čo ten človek podľa tých fotík má rád, a snažíme sa to tak situovať, aby to bolo v zhode s tým jej alebo jeho záujmami. A že zase tá žena vidí, preto hovorím, že žena, lebo stále väčšinou ženy chcú, aby ten muž urobil ten prvý krok, očakávajú to od neho, aj keď poviem, OK, aké to robí žena, ale teda očakávajú, že ukáže ten záujem a že vidí, že čo ona má rada, a snaží sa tomu prispôsobiť to stretnutie. Že tak týmto si veľmi vieme pomôcť, že to nie je len tá kávička, ale že to vidí, že vnímame, koho máme pred sebou, aspoň na tom profile. Malo by to byť teda priestor, odkiaľ sa opäť dá rýchlo odísť, že keď to vidíme, že to absolútne, že to vrávora, že to bolo iné ako cez tú komunikáciu chatovú, tak vieme povedať po polhodine, že ďakujem, ja už budem musieť ísť, alebo že ja už by som radšej šla domov.
Ja som takto raz zažila, ale to som nebola ja na rande, bola som vo wellnesse a všimla som si tam párik, ktorý pravdepodobne bol na prvom rande vo wellnesse.
Odvážne,
presne som tak nad tým rozmýšľala, pretože sa rozprávali o tom, že aké knihy majú radi, takže z toho som vydedukovala, že asi sa teda ešte nepoznajú. A ja som si tak uvedomila, že ja by som asi na prvé rande takto nešla. Ešte som presne nad tým rozmýšľala, že ak išli spolu jedným autom, tak ona nemá šancu odísť, ak by sa jej to nepačilo. A celé to bolo proste také bizarné a tá konverzácia bola presne taká veľmi strohá, iba aké máš rada knihy a kam rada chodíš a aké krajiny si pochodila a tak ďalej. A predsa len akože rozprávať sa o tom a mať plavky a vidieť to človeka prvýkrát nie je najpríjemnejší zážitok.
Súzniem s týmto s vašim videním a aj by som to, akože ide o to, že čo očakávame od toho rande, ak sme otvorení tomu, že to môže zájsť niekde ďalej, tak okej, ale ak nie, tak to môže dávať iný signál, že keď ideme niekde, kde sme len v plavkách, alebo že ideme teda aj do tej sauny, že sa vyzlečíme úplne a máme tam nejakú plachtu alebo nič, tak to môže pochopiť tá druhá strana, takže teda okej, tu sú dvere otvorené a dá sa ísť ďalej, takže len závisí od toho, že mať jasné, že čo očakávam, hej, od toho stretnutia. Ak neočakávam nejakú intimitu veľkú, tak by som nešla rovno do plaviek ani do takéhoto priestoru. Inak ešte možno k tým otázkam. Áno, je to nepríjemné na tých rande a že možno by bolo dobré, keby si tí ľudia premysleli dopredu veci, ktoré ich zaujímajú a ktoré by ale aj akože mesto aj spísať a možno neísť tým listočkom, ale keď pomôžu kartičky tak keď už, ale že mať to tak v hlave, že čo chcem o tom človeku vedieť, ale potom veľmi pomáha, ak počúvam toho druhého a nadväzujem na to, čo mi povie. Lebo najhoršie je to otázka, odpoveď, že ako keby rýchlo musíme dať tie svoje pripravené otázky, ale bez toho, že by sme vnímali odpovede toho druhého človeka. A najviac skórujú ľudia, ktorí počúvajú. To sú tiež na to štatistiky a dáta. Je veľmi dôležité a prínosné počúvať a konverzáciu viesť podľa odpovedí nášho spoločníka, spoločničky.
Vy ste ešte hovorili o tej komunikácii, ktorá teda na začiatku prebieha, aj teda o tom, že často sa stane, že niekto odpíše až neskôr a teda nie je to do tých 24 hodín. Len ja teda poznám prípady žien, ktoré na schvál to tak robia a hrajú také nedostupnosti alebo rôzne hry, že aby som udržala tú konverzáciu, tak ja mu neodpíšem hneď, ale odpíšem mu až na druhý deň alebo o pár hodín. To asi nie je úplne tá najlepšia cesta.
To je strašná kravina. Mm-hmm. Pardon, ale už toto počúvam do nekonečna, aké zbytočné rozchody alebo vôbec, že k ničomu nedôjde kvôli týmto hrám. Na čo sú nám dobré tie hry? Fakt, keď sa nad tým zamyslíme, ak nemáme 18, hej, a nejak proste sa fakt hráme, lebo sme deti, tak dospelý človek, že hrať hry, lebo to je zavádzanie. My vytvárame falošnú ilúziu o tom, aké máme city k tomu človeku alebo akú náklonnosť. Ak sa mi niekto páči, tak prečo je hanba to prejaviť? Alebo je mi niekto sympatický a mám chuť ho spoznať bližšie, lebo on si tým pádom myslí, že nemám a reaguje na tú našu reakciu, aby nevyznel hlúpo, tak aj on sa tvári, že ani on nemá. A on neodpíše 2 alebo 3 dní. A sledujeme, aký je ten rytmus a vidíme, že je to o ničom a potom to ukončíme úplne zbytočne. Že není hanba povedať, že alebo vyjadriť, že mi je niekto sympatický a mám chuť ho spoznať, je to fakt opäť cesta do peklička.
A hlavne veď kvôli tomu sme na tej zoznamke, aby sme toho človeka spoznali a potom vlastne robíme úplný opak.
A toto je tiež poďme taký nános ešte kultúrno-historicko-spoločenský, že voľa, kedy tá žena naozaj sa musela tváriť až do konca, že nemá záujem a že je ľadová kráľovna a nedaj Bože, aby vyjadrila city prvá. Ale už sme toto prekonali a to naozaj bolo nešťastné, lebo tie ženy čakali niekoľko rokov, niekedy celý život, kým ich požiada ten ich milý o ruku a možno sa to aj nestalo, alebo netušil, že vôbec má šancu. Mm-hmm. Ale už sme presne na tej zoznamke, pretože sa chceme zoznamovať. Tak ak ten človek bude vnímať náš záujem o ňo ako naše minusové body, že, tak ona ma chce, tak to nestojí za to ten človek. A je dobre to vedieť hneď, lebo ja nechcem predsa partnera, ktorý je tak nevyspelý, že to, že ja ukážem svoj autentický záujem, pochopí ako moju zníženú hodnotu. To není o tom. Moja hodnota sa neodvíja od jeho alebo jej záujmu. Ja som ja. A buď ma niekto chce, alebo ma niekto nechce. A ja v poriadku, keď ma nechce, to je OK. Nemôžem sa všetkým zdať zaujímavá a atraktívna a hodná stretnutia OK, ale ja chcem takých, ktorí to vnímajú, takže áno. Že čo vlastne tým získame, ak sa tvárime na niečo, čo necítime? Dennodenne riešim tieto veci ako zbytočne, potom aj oni si búchajú hlavu o múr, mm-hmm. že prečo som sa tváril, že ho nechcem. Jasné, že to potom jedného človeka jedné z tých dvoch prestane baviť, alebo to vyhodnotí ako, dobre, tak túto cesta nevedie, idem inde.
Tinder má skôr povesť, že tam ide len o nezáväzný sex a tie vzťahy tam vznikajú v menšej miere. Je to pravda? Asi k tomu nemáme úplne presné dáta.
Na Tindri je väčšina mužov, 3/4 sú mužov a dokonca 96% platiacich zákazníkov sú muži a len 4% ženy. Takže muži to majú naozaj ťažké na tom Tindri a zase ženy sú veľmi bombardované prílišne, takže strácajú záujem, majú pocit, že už to nezvládajú, ten tlak od tých aj nie im sympatických ľudí. A teraz, tým pádom muži musia sa veľmi vyčleniť a byť zaujímaví, aby zaujali tú ženu, to je to, čo sme sa hovorili predtým. Mm-hmm. Nejakých 40% mužov je tam napriek tomu, že sú vo vzťahu alebo dokonca ženatí a sú tam len na boostovanie si svojho ega. Ďalšie veľké percento je tam len na nezáväzný sex a románik, tak to oni formulujú. A potom dokonca myslím, že nejakých len 18 alebo 20% je, že ktorí chcú naozaj skutočný vzťah. Ale dáta ukazujú aj to, že aj tá skupina početná, ktorá hovorí, že chce len nezáväzný sex alebo také ten situationship, tak keď stretne niekoho, kto za to stojí pre nich, tak sa dá do vzťahu. Že to je aj tiež taká naša ochrana, obal, že štít, že ja nič vážne nehľadám, mm-hmm. ale my sme ľudské bytosti, tvory spoločenské a túžime s niekým zdieľať život. A častokrát sa rozhodujeme, že radšej nie zo strachu alebo zo zranenia alebo z toho, že nás niekto aj tak odmietne alebo nachádzame si rôzne pre nás akceptované dôvody, ale v hlbokom vnútri túžime po tom súznení, spojení. Aj tá skupina, ktorá sa tvári, že chce len sex alebo len nezáväznosť, tak častokrát sa to pretaví do niečoho hlbokého, úprimného a dlhodobého.
Keď ste spomenuli aj situationship, tak na to nie je úplný preklad, že je to taký vzťah, nevzťah. Využívame tie výhody toho vzťahu, ale nikdy sme si to oficiálne nepovedali. Väčšinou je to aj o tom, že nepoznáme tých rodinných príslušníkov toho druhého, možno, že iba zo pár kamarátov, ale chodívame spolu aj na nejaké rande, že zase nie je to úplne priateľstvo s výhodami. Sú tam znaky toho, že aj spolu chodíme, ale nikdy sme si to nezadefinovali. Myslíte si, že takýchto vzťahov bude teraz viac, alebo je ich už teraz viac?
Asi ich určite viac ako voľakedy, v zmysle, že to je možné v spoločnosti, ktorá to akceptuje. A teraz stále viac a viac sa to akceptuje. Že predtým vieme, hej, že ako to, že si s niekým, alebo vôbec spíš s niekým, keď nie si vydatá a tak ďalej, mm-hmm. že sa to už veľmi posunulo, takže asi určite áno, ale je to podľa mňa tiež taká prechodová fáza, že keď sa možno bojíme povedať, že nám na tom zále, alebo si testujeme pôdu, že je to také nezáväzné, alebo zistíme, či nám to sedí alebo nie, ale ja si myslím, že keď tam zistíme tú vzájomnú hlbokú náklonnosť, tak sa to samozrejme môže preklopiť. Ale je to pre nás aj mentálne možno viac prípustné, že si povieme, že veď to je len tak a nedávame tomu nálepku. Čož OK, keď nechceme dávať nálepku, ale ja som za to, že aby sa jasne komunikoval, lebo to vytvára veľa nezhôd a nedorozumení, aby to bolo potom jasné pre obi dvoch, že zatiaľ v akej sme fáze a že prípadne randíme s viacerými, ako keď jeden z tej dvojice si napriek tomu, že sa to nevyslovilo, myslí, že spolu chodia. Mm-hmm. A ten druhý to bere, že veď, ale ja to mám ďalšie tri alebo ďalších troch.
Lebo tam sa môže stať aj to, že ten jeden začne cítiť niečo viac ako ten druhý. Asi sa to väčšinou stáva ženám.
Áno, môžu sa emočne, ak to za to stojí, tak sa namotať, keďže tí muži sú schopní to niesť dlhšie kvôli tej sexuálnej alebo akýkoľvek intimite, nezáväzne aj dlhšie, hoci vedia, že s tou ženou nechcú nič viac mať. Takže tam by bolo dobre to nejak ošetriť, že to povedať, že najhoršie podľa mňa zavádzať. Aj nechce, no, alebo tak možno z takej ľahkovážnosti, ale často aj zo sebectva, že nám je príjemné tak fungovať a nemyslíme úplne veľmi na to druhého, že aký má z toho on alebo ona pocit.
Ono z takého vzťahu, nevzťahu sa aj veľmi ťažko odchádza, keď to nemáme zadefinované a potom teraz akože čo, ako to vlastne ukončiť a celé uchopiť?
Hej. Ľudia majú toľko rozličných teraz vzorcov. Napríklad ja poznám jednu dievčinu, ktorá má Google Sheet, kde si ona zapisuje po tom rande, že kto čo mal na sebe, o čom sa rozprávali a kde boli, lebo naraz randí doslova s 10 ľuďmi a nepamätá si, čo s ktorým zažila. Hovorí, že teda hľadá toho správneho a zatiaľ, kým hľadá, tak necháva tie dvere otvorené, hej, že na rôzne strany. Otázka je napríklad, že či potom to vie rozlíšiť, že či medzi tým množstvom ľudí naozaj zasvíti ten princ v jasnej zbroji. Aj si myslím, že není veľmi šťastná voľba, keď už s niekým randíme, takže vážnejšie randiť s viacerými naraz, lebo to vnímame, že tá pozornosť je rozpoltená. Mm-hmm. A to nemá nikto rád. A zbytočne môžeme prísť aj od toho, kto nás naozaj najviac zaujíma, kvôli tomu, že on alebo ona vycíti, že si píšem takisto možno vzrušujúco eroticky s ďalšími dvoma, troma ľuďmi, čož nepôsobí veľmi lichotivo, lebo my túžime napriek všetkému po exkluzivite. Že ten partner si nás vybral kvôli daným dôvodom, že sme tým, kým sme. Mm-hmm. A toto, keď už vidíme, že od začiatku tam sú viacerí ľudia, nám dáva pocit, že nie sme. Že vlastne sme jeden z mnohých a to není dobrý začiatok.
Aj to, že to máme zadefinované, že je to vzťah, obaja vieme, že je to vzťah, že to je presne to, čo hľadáme. Ale mne sa páčilo, vy ste to tak načrtli, že my v rôznych obdobiach môžeme mať rôzne tie vzťahy. Že presne môže to byť len o tom sexe, môže to byť situationship, môžeme byť single, môžeme mať viac ľudí naraz a nakoniec zakotvíme v nejakom tom partnerskom vzťahu. My sa k tomu môžeme postupne dopracovať, že nemusí to byť, že áno, hneď na vysokej škole stretnem toho pravého a budem s ním už celý život, ale tie vzťahy sa môžu rôznymi smermi vyvíjať.
Určite, určite, tak ako sa my vyvíjame a dozrievame, tak aj tie vzťahy, že ja chápem, že je úplne normálne pre mladých ľudí sa len tak oťukávať a zisťovať, že čo mi vlastne vôbec vyhovuje. Že aký vzťah chcem, kto som ja, kto je ten druhý, že ono je to celý proces. Len je dobre potom nejak, akože je zvláštne, keď už 40 plus stále neviem, koho chcem a nič nie je dosť dobré a potom sa spamätám. Ale ešte by som možno, že chcela povedať, že my tu hovoríme o tom, ako super rôzne môžeme randiť a rôzne vzťahy a tak, ale je veľa ľudí, ktorí vôbec nerandia a nemajú s kým a nemajú tú odozvu z tej druhej strany. A je to veľmi bolestivé, ale tá skupina vôbec nie je malá. A ona sa stále zvyšuje.
A sú to ľudia, ktorí nevyužívajú tie aplikácie, že sú radšej za to, aby sa stretli s niekým v tom offline svete?
Sú aj takí, ktorí nechcú ísť do toho online, ale je mnoho aj takých, čo sú na tom online a nemajú úspech. Lebo tam tým, že je prevaha mužov, a hovorím hlavne o mužoch teda, prevaha mužov, tak ak nie sú fyzicky vyslovne, že atraktívni na prvý pohľad, v podstate na tom toto aj zlyháva, lebo ženy na online oveľa prísnejšie hodnotia mužov ako naživo. Že my vyhodnúcieme viac aspektov, keď ho vidíme pred sebou toho človeka, ako na tom online. My máme len tú fotku. A vtedy sme kritickejšie na ten fyzický výzor, ako keby sme toho istého človeka videli pred nami. Takže ľuďom, ktorým by sme možno aj dali šancu, keby sme ho stretli na ulici alebo v práci, tak nedáme, keď je v tom online. Takže oni sa nikdy nedopracujú ani k tomu rande. A to není malá skupinka naozaj. A teda to není len problém Slovenska, je to problém veľmi, je to napríklad v Ázii, v Japonsku, alebo tam strašne veľa ľudí nemá nikdy vzťah. Celý život proste ide tým, že nemá skutočný, naplnený vzťah so živou akože s bytosťou, ktorú by mohli aj fyzicky objať alebo chytiť, ale hovorím o tom, že tam funguje veľa vzťahov online, že si platia tú online akože partnerku a majú veľmi čudesný online vzťah, ale tak to nepovažujem za zdravý, normálny, plnohodnotný partnerský vzťah samozrejme.
Áno, áno.
Takže, ale už sú takéto formy rôzne vznikli, derivácie, aby tí ľudia nejak prekonali tú samotu, ale teda je to aj tu, že mnoho ľudí ani nemalo nikdy, že sexuálny zážitok, alebo vôbec takú, že intimitu, alebo cítiť lásku toho iného človeka. Je to smutné a neviem, čo s tým. Není na
to bola moja ďalšia otázka, že čo s tým?
Je to náročné. Ja by som, akože ja radím ísť kožou na trh, chodiť na živé stretnutia, je kľudne také, ako robíme my, ale kľudne vôbec nielen my, ale iné zoznamky, ktoré robia stretnutia naživo. Lebo tam je stále väčšia šanca ako na tom online. Ak som na online, tak potom mať fakt, že super fotky, dať investovať do fotografa a do textov a písať pekné správy tým ženám. Mm-hmm. Ale takisto, že my máme tendenciu, každý z nás, mať záujem o minimálne 20% atraktívnejšiu druhú stranu. Lebo my sa vidíme krajšie, ako sme, A to je asi dobré, že asi je to nejaký mechanizmus v ľuďoch, že potrebujeme to, ako nás vidia iní, hej? Mm-hmm. A tým pádom aj my chceme tých atraktívnejších. Ale samozrejme, tí sú bombardovaní ďalšou skupinou veľkou. Takže že možno aj polaviť z toho, z tých fyzických nárokov. A potom naživo to sa dá opäť trénovať, sa rozraňovať, spoznávať nových ľudí.
Ako to natrénovať?
Sa, rozprávať sa s ľuďmi, mať kontakt a to začať tým, že budem oslovať úplne obyčajných ľudí v bežnom styku, každodennom, v zmysle, že idem do potravín a začnem sa s predavačkou rozprávať, alebo len poviem nejakú vetu, alebo poviem niečo o tom tovare. Taký kontakt, od ktorého sa neočakáva, že teraz ona mi povie, áno, idem s tebou na rande. Mm-hmm. Že tam nemusí byť tá koncovka, len o to, že sa naučiť, že môžem sa prihovoriť cudziemu človeku, je to v poriadku, lebo my strácame tieto zručnosti, veľmi ich strácame, je to veľká škoda, ale práve tým, aký život žijeme, že sme v online, vedieť sa pohybovať medzi cudzími ľuďmi rôzneho charakteru. Takže to treba trénovať. Ísť, rozprávať sa na ulici, spýtať sa na cestu, v potravinách, v práci, v kantíne, taká tá situačná konverzácia. Inak mm-hmm. to tiež v podstate učíme, ono to nie je jednoduché, hej, to sú tie small talky, áno. Ale to už je ten vyšší level, ten small talk, ale aspoň začať nejakou vetou a už tam niekto hodí údičku a povie druhou vetu, my na ňu nadviažeme. A teda vždy slušne, na to sú opäť zase také ďalšie pravidlá, ale to by sme to boli dlho, ale vždy slušne s úsmevom nechať osobný priestor dostatočne veľký, aby sme nemali, aby nemali pocit človek, že ideme invazívne do jeho priestoru, ale akože to sa dá a dá sa to vytrénovať, až to budú majstri, aj tí introverti. To
nie... Na základe toho vlastne zistíme, pokiaľ je ten osobný priestor toho druhého, čo mu už prekáža, takýmito small talkmi. Len teda ja aj na základe seba a svojho nejakého okolia viem o tom, že už po 30-ke je veľmi ťažké nadviazať aj kamarátstvo s niekým. Áno. Že my si budujeme tie pevné priateľstvá na základnej, na stred, na vysokej škole samozrejme najviac, ale už potom je to len o tom, že spoznám niekoho v práci, ale už ani to nie je také priateľstvo, také ako poznáme. Takže aj v tomto je určite problém, že my už potom nenadväzujeme vekom tie priateľstva.
Áno, aj voľakedy bolo najčastejším spôsobom, ako sa ľudia zoznámili, že to bolo cez kamarátov. Že jeden kamarát zoznámil ďalšieho a tak sa poprepletali tie vrstvy a tí ľudia a teraz to je online. Mm-hmm. Lenže tam nemáme ten kontext. Nevieme, že odkiaľ ten človek prichádza, akú má rodinu, akých má kamarátov, čo je to za, že je veľmi vytrhnutý z kontextu. A o to menej my dôverujeme tomu človeku a sme obozretnejší, čo je správne, ale teda tiež to neuľahčuje to zoznamovanie. Preto je dobré robiť aj taký matchmaking s navzájom svojim kamarátom, že zavolať kamarátov z inej skupiny do našej, snažiť sa to premiešavať, aby sa nám rozšírili tie spoločenské kontakty a bubliny, lebo áno, je to veľmi náročné a treba byť proaktívny v tomto. Aj by som radila, nech idú ľudia do krúžkov, ktoré ich bavia, že zaujímavých skupín, že keď ma baví turistika, tak do turistickej, tancovať, otužovať, hľadať osobný kontakt s ľuďmi podobne nastavenými a s podobnými nejakými víziami do života, hodnotami a takže nachádzať si tie svoje spriaznené duše aj v niečom, lebo to za nás nikto neurobí a poznám x ľudí, ktorí povedia, ja chcem, aby sa to stalo prirodzene a čakajú roky. Mm-hmm. A čo je v našich životoch dneska prirodzené? Počítače, telky, za ktorými sedíme celý deň a pracujeme v home office, že nestane sa to prirodzene. Nedejú sa tie princovia na bielých tátošoch. Nevidím tu cválať ani pred štúdiom princa v krásnej zbroji a snehulienku rozloženú na betóne, ktorá čaká nehybne, kým príde ten pravý.
Tie stretnutia sú strašne rôzne. Každý má úplne iný príbeh a my nemôžeme očakávať, že ten náš príbeh bude rovnaký ako toho druhého človeka. Presne môže to byť cez online zoznamenie, alebo a tak, ako ste hovorili, že nadväzovať tie small talky, možno nám to prinesie nejakého nového priateľa, ktorý zase niekoho iného ďalšieho pozná a s tým nás zoznámi a s tým nadviažeme vzťah, že nemusí to byť ani s tým človekom, ktorého oslovíme vlastne prvýkrát a teda áno, nebať sa komunikovať aj s inými ľuďmi. Ja by som sa ešte chcela dostať k tým vzťahom, že ako spoznáme vzťahový potenciál.
Presne tak, ešte ak môžem, len na potvrdenie vašich slov, že ja mám niekoľko kamarátstiev a tie trvajú doteraz, ktoré začali tak, že som sa prihovorila. To aj bolo, že dvom dievčatám, ktorými som fakt doteraz kamoška, je to už... Ja som to minule rátala, jedna je 20 rokov, ďalšia 15 rokov. A takisto aj niekoľko vzťahov vzniklo tak, že sme sa proste prihovorili navzájom a fungovalo to, bolo to super. Takže že len teda, že ono to naozaj má svoj zmysel a funguje to, len sa treba tomu oddať. Ak niekto potrebuje pomoc, tak kľudne viem s tým aj pomôcť, že to je tak od tréningu. To nie je žiadna veda a nie je to len pre extrovertov, to sa dá naozaj naučiť. Ja som bola veľký, veľký introvert. Takže ono to je len cesta. Ako rozpoznáme, či ten vzťah má potenciál? Ak necítime, že je tam niečo čudné, divné, že je nám nepríjemne, že chceme už ísť domov, alebo že je to veľká nuda, tak má ten vzťah potenciál. Ak je nám príjemne, dobre, len tak, že uvoľneno, aj to nemusí byť hneď na prvom rande, lebo aj prvé, druhé, častokrát je tam nervozita a nie sme ani my sami sebou samým. Ľuďom trvá, kým sa uvoľnia pri cudzom človeku. Takže aj povieme veci, aj robíme veci, ktoré si potom zase si puchneme do čela, že ježiš, trapas, čo som to. A to je normálne, to k tomu patrí. Takže odpísať to hneď na začiatku je škoda, ak teda to naozaj nebolo niečo, že sme cítili v tele, že chcem ísť domov, že čo tu pre Boha robím. Alebo keď vidíme, že má hodnoty rovnaké, vidí ten svet podobne ako my, že to je základ. Cítime, že je to čestný človek, že sa vieme pri ňom smiať alebo pri nej smiať, že keď tam je humor, že tie pozitívne pocity nemusia nás ovaliť ako vlna oceánu a vieme, že toto je ono, alebo toto je ona. To môže byť niečo veľmi jemné a veľmi len také tiché,
také obyčajné.
Tichá pohoda, hej. Nejaké obyčajné, tiché šťastie aj tak najdlhšie vždy vydrží. A ono sa to môže stále stupňovať a rozviť a tá láska naozaj je proces a ona sa vyvíja a môže narásť do niečoho obrovského, krásneho, silného. Takže ak to není úplný pruser, tak tam je šanca. A ak to není, že má úplne iné videnie spoločnosti, akože jasné, že aj tá politika zohráva veľkú úlohu, lebo to nám povie, že ako vidí svet ten človek. Že ak sme si v tomto sadli a vnímame to podobne, politickú situáciu, alebo počúvame rovnaké veci, máme záujmy, že zaujímajú nás podobné záležitosti, tak to už je veľké plus do života. A zase nemusíme robiť všetko rovnako, hej? Že on nemusí rovnako rád lyžovať, čítať knihy. Sú tam nejaké známky spoločného vnímania reality alebo života, tak to už je fajn začiatok.
Presne, nemusí rád čítať, nemusí mať úplne presne tie isté záujmy, ktoré máme my, lebo my si ich vieme naplňať aj sami, alebo s priateľmi, ale zase mať niečo aj s tým, iba s tým partnerom, čo budeme napríklad robiť. Áno, alebo áno. Si nájdeme niečo, čo budeme robiť spoločne, nejaký spoločný zážitok, ktorý sme to vtedy nerobili.
Mali by sme mať nejaký prienik určite. Veľa ľudí teraz aj hovorí, že prečo chceš partnera, až no chcem s ním chodiť na cestovať, lyžovačky alebo proste na to hobby, ale ten život není o hobby. Drvivá väčšina života je o každodennej rutine, kedy my musíme vedieť spoločne fungovať. A toto je dobré odsledovať, že či viem s tým človekom fungovať tak, že keď mám rada poriadok, tak to nebude, že za každým po ňom upratujem a ona ani sa nesnaží pochopiť, že je pre mňa dôležitý ten poriadok. A že nechce na tom pracovať. Lebo vo veľa veciach sa dá zlepšiť a vyladiť ich. Nemusí už byť vyladený na našu nôtu. Je to zase proces. Napríklad ja osobne by som nevedela žiť s človekom, ktorý je škrob. Nie som materiálne založená, ale ja neviem žgrliť a v niečom je to určite veľký prúser. A jasné, že to je prúser, lebo to vidím na každodennej báze, ale mne to proste je strašne nesexy. To som ja. Takže ja keby som videla, že ten človek má iný prístup k peniazom, akokoľvek je to rozumné a možno lepšie a pre mnohých ľudí práve toto je to, lebo je šporlivý, vie si našetriť. Mne osobne je to nesexy a neviem s tým fungovať, ale to neznamená, že on má vadu. Len ja s tým neviem fungovať. Takže je dobré, aby si on našiel niekoho, kto bude podobne nastavený a ja zase niekoho, kto bude
cvrčok
ako ja a budeme spolu trpeť po každej výplate. No, takže že to je potom tiež veľmi, že ktoré veci konkrétne pre mňa sú nepriechodné alebo teda, že viem, že mi nerezonujú a to mať jasné a ostatné je len plus.
Mňa môj muž tiež naučil užívať si život, že zaplatiť vlastne za zážitky, čo som ja ako keby dovtedy až tak nerobila. A teda nebola som nejaký extra šetrný človek, ale jednoducho, že dopriať si. A pre mňa je zase napríklad taký, že vzťahový potenciál aj to, že mne s ním bolo dobre len tak akože aj v tichu. Že sme sa nemuseli ani rozprávať a presne som na ňom videla, keď sa rozprávame, on je ten, ktorý počúva naozaj, že aktívne a na to vie veľmi dobre nadviazať a veľmi dobre komunikovať, ale teda to, že mne s ním bolo dobre aj v tichu, ja som sa cítila strašne bezpečne. A to sú tie veci, ktoré zase sú pre mňa napríklad veľmi dôležité, aby nám bolo presne len tak v tej každodennosti dobre.
Faktor, ktorý najsilnejšie ovplyvňuje, či zostanú ľudia spolu alebo nie, je pocit oddanosti. To je najsilnejší aspekt, ktorý, keď cítime, že ten človek je nám oddaný a že to má zmysel, že on s nami ráta do budúcnosti, tak tie vzťahy sú najperspektívnejšie. A to má súvisť s mnohým, čo tu dneska odznelo, čo sme hovorili. Napríklad aj to, že keď vidím, že tam je viacero iných ľudí v pozadí, to už je signál, že že on so mnou možno neráta. Sú tam iné možnosti, hej, že keď rozohrávame na viacero strán. Mm-hmm. V tom už neskoršom štádiu, nehovorím, že úplne na začiatku, ale potom. Alebo to má súvisť vlastne so všetkým. Že ako vidíme, že ako ten vzťah pestuje. Lebo aj ten situationship, on môže byť zrádny v tom, že nedávam do toho dostatočnú energiu, lebo nerátam s tým, že to bude dlhodobo, alebo že ten človek, že vytvárame niečo špeciálne, unikátne, tam bude nejaké puto. Ak tam nie je tá oddanosť, tak sa nespraví ten bonding, taký ten silný. Takže ono je to zapeklité, ale teda oddanosť je veľmi dôležitá. Bezpečie, chuť zlepšovať sa v tých veciach, vnímať to, čo ten druhý človek je pre neho dôležité a snažiť sa to tak v tom vzťahu to tam dať do neho, to tam vložiť.
Ja mám pocit, že o tejto téme by sme sa vedeli rozprávať ešte asi ďalších 10 hodín. Ale teda pevne verím, že odznelo všetko dôležité, to, čo malo odznieť, aj teda pre single ľudí, aj ako sa zoznámiť a teda ako zistiť, že ten vzťah má potenciál. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Mojou hostkou bola dokumentaristka, matchmakerka a jedna z autoriek knihy Labyrintom lásky, Diana Fabianová. Ďakujem pekne.
Ja ďakujem za priestor, ďakujem. Dovidenia.
Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy podcastu Počúvam sa si môžete vypočuť na podmas.sk alebo v vašich podcastových aplikáciách.